warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh. Kulanti waa anoo wanaagsan dhageystayaal qodobada wararkan idin kugu hayna waxa kamida. Wasaaradda caafimaadka waa wasiirka wasaaradda caafimaadka oo shir gudoomin doono kulan xasaasi ah oo ku saabsan arrimaha cudurka COVID-19. Maayirka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa oo bulshada ka dalbaday inay bixiyaan canshuuraha ku waajibay. ee dagaalada ka socda dalka Ethiopia oo lagu soo waramayo in gobolada waddankaasi ay ku sii fidayaan. Dhowr wanaagsan dhageystayaal, intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa duhurnimo talaada ah 30/11/2020. Qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka Mutahika Guaya waxa uu qabanqaabiyey kulan xasaasi ah oo diiradda lagu saarayo tallaabooyinka lagu xakameyn karo faafitaanka cudurka COVID-19 xilliga lagu guda jiro fasaxa ciidda Christmas. Kulanka ayaa waxaa lagu wadaa inay maanta yeeshaan xubnaha guddiga qaran ee qaabilsan ka falcelinta xaaladaha degdega ah. Wasiirka ayaa waxa uu ka gaabsaday inuu shaaciyo in kulanka uu ka dhigan yahay mid lagu soo saari doono tallaabooyin cusub oo lagu xakameynayo cudurka, gaar ahaan maalmaha fasaxa ciidda Christmas, isla markaasna ku aadan dabayaaqada bisha 20-aad ee sanadkan. Guddiga qaran ee ka falcelinta xaaladaha degdega ah qaabilsan ayaa waxaa la aasaasay bishii 2-aad ee sanadkii hore si ay u dhaqan geliyaan tallaabooyinka ka dhanka cudurka COVID-19 ee dawladdu ay soo saartay. Waxaa guddigan gudoomiye u ah wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka Mutahika Guaya. Shirka maanta ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo laba cisho ka hor xogayaha joogtada ah ee wasaaradda caafimaadka ee dalka Suusan Muchocha ay sheegtay in uusan jiri doonin wax lagu waa tallaabooyin lagu mamnuucayo inay dalka yimaadaan dadka ka soo jeeda dalalka lagu arkay farac cusub ee cudurka COVID-19 ee loo yaqaano Omicron. Haweeneydan ayaa waxay tilmaamtay in dawladdu ay xoojisay ilaalinta goobaha laga soo galo dalka dhammaan dadkana la baari doono, lana xaqiijin doono inay wataan caddeymaha muujinaya inay tallaalka qaateen. Waxa ay dadweynaha ku boorisay inay u hoggaansamaan tallaabooyinka ka dhanka ah COVID-19. Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa waxaa gelinka dambe ee maanta uu jeedin doonaa khudbad qaran, iyada oo waxyaabaha shacabka ay ka rajaynayaan inuu soo hadal qaada ay ka mid tahay saameynta abaaraha iyo la tacaalida cudurka COVID-19. Yuusuf Gaas ayaa dhamaystiraya warbixintan.
iyada oo lagu wado maanta gelinka dambe, madaxweynaha dalka mudane Uhuru Kenyatta inuu khudbad qaran ka jeediyo kulan wadajir oo ay yeelanayaan xildhibaanada baarlamaanka iyo kuwa sanatarada, taas oo uu kaga hadli doono waxqabadkii xukuumaddiisa iyo tallaabooyinka cusub ee u qorshaysan inuu qaado sanadka dambe. Ayaa qaar ka mid a dadweynaha ku nool xaafadda Islii ee deegaanka Kamukunji ee magaalada Nairobi oo la hadlay warbaahinta Istaa waxa ay ka hadleen waxyaabaha ay ka filayaan khudbadda qaran ee madaxweynuhu maanta jeedin doono, waxayna ku baaqeen in la qaado tallaabooyin dheeraad oo dib loo hagaajinaya dhaqaalaha dalka.
Magacaygu waa Khadar Maxamed. No, horta aad aan ugu faraxsanahay inuu madaxweynaha hadlo. Midda kaleeta inoo anaga daanahay business leyda Nairobi, runaanta soo dhaweyneynaa in ganacsigan canshuuraanta badan lasoo saaray in xoogaa hoos loo dhigo oo ujeeda waddanka haddoo lacag malahan, business malahan, shaqo ma jirto. Just arrintaas inuu waxweyn nooga qaban doono insha allah rajo rajaynaynaa. Dadka abaara, dadka u baahan in garab istaag la siiyo, dadkaas in dadka wax loo qabto u baahan oo dadkaas, taasna ku dhiirigelinaynaa duuba ka hadlo oona wax u qabto aadan u rajaynaynaa uga muweyna. Iguma jiro ilaahayna naguma soo celiyo insha allah, taasaa rajaynaynaa inaanu soo celinin kaafiyuga waana dhibe.
Magacayga waa Raxmaan Maxamed. Waxaan jeclaa lahay madaxweynaha waddanka, maadaama waddanka dhaqaale xumo sanadkan hoos u galay iyo sanadkii hore lasoo dhaafay, waxaan ka caawinaynaa maadaama canshuuraadkii lagu qirshay alaabihii qaali noqday, kastamkii waxbay gadanaynin dhaqaalihii hooseeyo, inuu wax ka qabto baan rajaynayaa insha allah. Saas baan ka codsanayaa madaxweynaha, maadaama aanaha dadkii waddanka sida hore ma ahan canshuurihii waa lagu daray, alaabihii sidan kusoo qaadi jirna ma ahan, wixii shalay aan wax yar kusoo qaadi jirna maanta waxaa alaabihii ka badan soo قادنا ما جعل لهن بقول كي وبقولنا لقديمه
مقعي وبا حسين محمد خد مدرس وحنكر جينا إن خير نقطه مد شعبك وضنا مد وغريس كده بضنا واحد لقها يعني كرة وتها يعني ما دحينا كافي ومسؤولين دونا لقدام مسؤولين دونا ما دام عذرك الله عصمنا للشيء دولك وفي جنان وخجرو وضن كان الدور شو ينسي هذا لمركا حالة ضد كان لها كرة تاعنا وحرجينا مد خير قوينا نقطه مدن عم فيسو واحد مد أسكوكينا إنه إلهي ككينو ينكر جينا بريهنا الجناسي إنه هوسبورد عايز يدي أو محي هذا دورشوين كان يو عوقة كرمها يسامين كأبارها يسكتران هذا الحمد لله باريه إلهي بدل كدل قاضي مركو حنكر جينا إنه هذا الفي عن كيما كأبارها يسامين ودبيتوين كي ماركتاي أو أي آد وديرين مركو حنكر جينا إنه ماركتاي وحدة كسن عم فعيان إنه كصدر وغضبوين كيس والله كافي ودي للسعلي وأرين آد وحنوم بدن ولقس وكبل لاي كافي وحي هوري يمحي هذه بندويد هور الله صوص صار ودنك هذه هذا لو سو كبل لاي مركو حرجيننا خيرا رجيننا مدعينا انه خير والله رجيننا
وحي دنك كلا شيغين ان هوسو دعوين وسو وجهي غناصتدا وحينا دلبدين ان لغا دما انشورا سي اي او سو كبسدان حليسته او غارسي عابق كوفيد 19
احنا قدد قرن ايو جيدنايا ادي مدخيلها وحا في انه كان ارما دياد او بلا صوته ودنك دغاله ملحان اوارا جيران وحول با جيران انشورتا لكورديي dagaalay hoos u dhacay kiyaan kan qarkoodii tuugo isku bedeleen oo yaani hadii arkan dagaal xun oo wadanka jirtaa adiga ku dhacay dugaynaha waan ka cabsanaa maanta inuu san ku fikirin bandow inuu mar la tusuulin soo ku fikir sawto ah baa inuu ka hadla sidoo canshuurta oo yareen laha sidoo dhaqaalaha wadanka kor u qaadi laha sidoo yaa dadka awarta ku jirto oo lacayo badan oo wadada meelaha magaalooyinka oo tii qarku u siin laha sidoo yaani gaabayaasha dhaqaalaha oo ag yaad uu shaqeyn laha inu hadii wax walba maanta uu ka hadlaa rajaynayna insha Allah
dadka ay saameeyeen abaaruhu ayay dhanka kale dawladda ugu baaqeen in ay gurmad dheeraada u fidiso
gobolada North Eastern Garissa Wajir iyo Mandera waxay wajahayaan dhaqaale xumo aad iyo aad u daran waxaana waxa keenaysa hadda awar jirto urgaynaha ka cusrina magaalooyinka qaar inuu hadii awartu ka caawiyo doorasho la gudbalaaya wadanka dhaqaaleysina hoos ugu socdaa way kor u socdo wadamada qaar ay ku dhaqaale hoos u galay ay soo kabsadeen oo kor u soo qaadmeen hadii aan la shidaalka hadii aan la bicsharada hadda anaga maanta magaalada goobaha ku leenahay sababtoo ah dadka cashuurta kor ee lacagti aan dadka ka qaadan lahayn alaabta oo gadanay waxa ka boona cashuurti marka weelahan qabsana inuu intaas uu aad iyo aad ugu shaqeeyo arintaas
Yusuf Gas Star FM Nairobi
gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka xuduudaha dalka ee IEBC ayaa isaga baxay gudiga loo xilsaaray u diyaar garowga doorashada guud ee sanadka 2022 gudoomiyaha IEBC Wafula Jibukati ayaa shalay warqad arrinkan ku aadan u qoray xogeyaha joogsada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha Dr. Kranjo Kibijo Jibukati ayaa go'aanka uu qaatay oo aanay faragelin lagu hayo gudiga oo la xariirta qaabka uu maareynayo codaynta Kenya ka dhacay waa ka dhici doonta bisha 8-aad ee sanadka soo socda IEBC ayaa sheegtay inay tahay gudi madax banaan oo aanan cidna ku maamuli karin shaqadeeda Wafula Jibukati ayaa dhanka kalena xusay in lagu gacan bidixeeyay qorsheynta miisaaniyadda tani oo carqaladeyn karta dadaalada ay ugu jiraan in doorashadu ay noqoto mid xor iyo xalaal ah gudiga qabanqaabada doorashada ee ay isaga bixeen IEBC ayaa waxaa gudoomiye ka ah madaxa cadaaladda ee dalka Martha Koome waxaana ka tirsan wasiirka arrimaha gudaha Dr. Fred Mutyangi dhigiisa wasaaradda isgaarsiinta wasiirka maaliyadda iyo xubno kale qaxootiga dhadhaab ayaa waxay soo dhaweeyeen adeega Huduma oo halkaasi la gaarsiiyay Maxamed Baruud ayaa dhamaystiray
adeegyada qaranka ee dawladda bixiso markii ugu horeysay laga daafuray xariiqa qaxootiga dhadhaab bishiina hal maalin laga bixin doono saddexda xariiq qaxooti ee kala ifo dhagaxley iyo xagar dheer oo dhawaan daah laga furay isla markaana iska kaashanayaan dawladda dhexmid ismaamulka Garissa ee hay'adaha samfalka ayaa waxa soo dhaweeyay dadka qaxootiga Mahdi Diriye Maxamuud oo matalaya gudoomiyaha xariiqa qaxootiga xagar dheer ayaa kamid ah dadkii arrinkan soo dhaweeyay
hadii ay dhalinyaradii iyo qaxootigi iyo maaragtay dadkii aynu nahay waan soo dhaweynaynaa programkan insha Allah aanu ana arki doona ee miridalkiisa dokumenti rabti waa shay adag hadii lagu yiraa waxaan odhan waa sharci ay ku beeskareysan yihiin sharcigana sidiisaba hadii ay caafimaad tahay sharciga loo raad sida public health loo sheegay en hadii ay tahay canshuurti wax walba oo farta loo qaadayo waxa u baahan yahay nidaam sharci ah ay ku beeskareysan sharciiga wuxuu yahay hadii marka la baas maro sharciiga waa dhibaato iyo caqabado dadkan waxa waaya in sida uma siifaansana mar hadii la yiraado anaga hadii aan Soomaalina waa iska ganacsanaa ganacsiga anagana dhabti markan ka hadalna uma raadin wax sharci ah sababtoo ah dadku waxaad arkaysaa nin miis meel ku furanaya ganacsigiisa baa kubcay ganacsigiisa mar hadduu kubcayana uma fiirinayna totaliba maxaa nagu xunoo maataqaana iyo maxaa nagu san waa iska ganacsanayna waxa naga banaana dhanka dawladda markii loo eegana waxyaabo badan baan maanta la soo koobi karaa ku bees kareysan qaybta sharciga ee aad muhiim u ah dadka inay fahmaan loo baahan yahay
dhanka kale madaxa caafimaadka dadweynaha deegaanka dhadhaab Dr. Cabdiraxmaan Bashiir Aamin ayaa dadka ugu baaqay inay qaataan tallaalka caabuqa COVID-19
isno ka hortaga cudurka coronaga horaan maxaa ogeeden marada sanka iyo afka gacmo dhaqa iyo kala fogaansho Soomaaheen mar horaan xoog inta san saarayna Soomaaha marka waxaa la ogaaday inay intaas ku filnaan marka waxaa la keenay talaal oo corona ayaa la keenay talaalka waa muhiim laba nooc oo wada talaal baan haynaa nooca koowaad waxaa la dhahaa AstraZeneca AstraZeneca waa laba cirbado hadda cirbad baa qaadanaysa cirbada kalena waxaa qaadanaysaa after 6 to 8 weeks talaalka labaad waxaa la dhahaa Johnson & Johnson Johnson & Johnson waa hal cirbad bas marka talaalkan waxaa waayay faa'iido badan ayuu leeyahay faa'iidadu leeyahay waxaa waayay dadkii ma aragtay coronaga uu aad u sahmeeyo oo ICU uu seexiyay oo oxygen lagu xiray waxaa la ogaanayaa waa bilaash haddaan hadda talaalka waa bilaash INC waa lagu bixiyaa dhadhaab baa lagu bixiyaa Kenya Red Cross info waa lagu bixiyaa xagadeera MSF ayaa lagu bixiyaa iyo hospital walba oo dhadhaab sub-county uu ku yaalo oo dowladda Kenya cilada waa lagu bixiyaa talaalka marka talaalka ka faa'iidaysada maanta waa bilaash waa la isku baryayaa bari in la waayaa laga yaabaa mise lacag uu tagaba marka ka faa'iidaysa talaalkan waxaa waaya waa faa'iido adinka maaragtay isoo kordhayso
geeska kala qaar ka mid ah hay'adaha samafalka sida NRC iyo DRC ayaa maalgelin iyo shaqo abuur u sameeyay qaar ka mid ah ganacsatada yaryar ee ku dhaqan xiriyaha qaxootiga dhadhaab
waxaan ka shaqeynaa ganacsiga iyo kobcinta ururada iyo gurubyada iyo dadka tabarta yar waxaan isla shaqeynaa hay'adaha sida NRC iyo DRC hadaba gurubyan gudigan ku jiray aniga ku hanfariisanay committee-dan ku jiray gurubyan lacag siinaa wixii soo kala gareen waa la shortlist gareeyaa aad baan u caawinaa wixii gurub ah haddana waxaan fahmayaa meeshan inay soo galeen laama kale oo ka socdaan si national government oo qabtiya kala shaqeeyaan ayagana waa la shaqeyn doonaa sida ugu muhiimsan
si kastaba ha ahaatee adeegyadan oo bilaaban doona bisha 12aad ee sanadkan ayaa waxaa ka mid ah aqoonsiga wadida gaadiidka ee loo yaqaan laysinka waraaqaha caafimaadka shaqada kuwa ganacsiga iyo shahaadooyinka dhalashada kuwaas oo horaan loo doonan jiray meel ka baxsan xiriyaha sida magaalada Garissa Maxamed Baaruud Xuseen warbaahinta Star
waaxda saadaasha hawada ee dalka ayaa sheegtay in la filayo in laga bilaabo toddobaadka soo socda roobab culus ay ka da'aan qaybo badan oo waddanka ka mid ah gobollada ay waaxdu saadaalisay in roobab ay ka dii doonaan ayaa waxaa ka mid ah Buurileyda Bariga, Rift Valley iyo meelaha joogooda uu hooseeyo ee Koonfur Bari dalka iyo xeebta ismaamulada laga yaabo amaba ay suuragalka tahay in ay roobabka ka da'aan culus toddobaadka soo aadana ayaa waxa ay ka mid yihiin Makueni, Kitui, Taita Taveta, Machakos, Kilifi, Garissa, Lamu, Tana River, Mombasa, Kwale, Kajiado iyo sidoo kale deegaanada hoostaga caasimada dalka ee Nairobi bayaanka waaxdan ayaa waxa ka qayb ah in ay roobab culus oo heerkooda lagu qiyaasay in ka badan 70 mm ay ka dii karaan goobaha aan soo sheegnay waaxda KMD ayaa waxa ay sidoo kale ka digtay in roobabka la filayo inay ka daan dalka ay wataan duufaano iyo dabaylo xoogan waxa ay dhanka kalena shaacisay in ismaamul goboleedyada Marsabit, Mandera, Garissa oo jeer iyo Isiolo la filayo in maalinkii ay qorrax noqon karaan xilliyada habeenkiina roobab ay ka dii doonaan sidoo kale dowlad deegaanada ay ka mid yihiin Nairobi, Nyandarua, Nyeri, Kirinyaga, ismaamul goboleedka Kirinyaga, Murang'a, Kiambu, Meru, Embu, Tharaka Nithi ayaa la rajeynayaa in maalintii iyo habeenkiiba ay ku jiraan xilli amaba jawi roobaad ah واحدة KMT أيا وحا يوغدن باينتي شاكتاي إن مدادة روبابكا علوس لسادالين أيو كدب لو بدين أيو إن روبابكا أيران كران صدح قف أولو هايستار جحسن مكواسي أو هراي وقب حسدي حبسي قوين إيه كماتي مكسيمان بريسون balse ugu dambeyntii laga soo qabtay ayaa waa la soo qabtay ayaa waxaa la soo saaray ama bal lagu soo rogay xukun dheeraad ah oo xabsiga ku sii jirayaan maxkamada ayaa amartay in mid kasta oo kamid ah oo xabsiga ku sii jiro 15 bilood oo dheeraad ah oo xukunkoodii hore lagu kordhiyay tani ayaa ka qayb ah kadib markii ay qirteen dacwad lagu soo oogay oo ahayd inay xabsiga isaga carareen go'aanka maxkamada ayaa waxaa ku dhawaaqay garsooraha lagu magacaabo Mrs. Kafetsa adagala saddexda qof ayaa waxay kala ahaayeen Musharaf Abdullah Maxamed Cali Abikar iyo sidoo kale Joseph Juma Odiambo 15kii bishan ayay ahayd markii ay ka baxsadeen xabsiga Kamati inkasta oo maalmo kadib laga soo qabtay ismaamul goboleedka Kitui waaxda dacwad soo ogida dalka ayaa maxkamada u sheegtay in maxabiistan ay baxsadeen kadib markii ay hawshaasi u fududeeyeen qaar ka mid ah ciidamada asluubta ee dalka 13 saraakiisha kamid ah ayaa hadda dacwad ay wajahaya inkastoo shalay maxkamadu ay ku sii deysay damiin lacageed oo u dhaxeysa 30 ilaa iyo 50 kun oo shilinka dalka kadib markay iska fogeeyeen eedeymaha loo soo jeediyay xogaya guud ee xisbiga ODM Edwin Sifuna ayaa waxa uu sheegay in Raila Odinga aanu markii shanaad u tartami lahayn hanashada hoggaanka dalka ugu sareeya hadii aynan shacabku ku cadaadin xil uu wareysi siinayay telefishinka Citizen ayaa wuxuu hoosta ka xariiqay in Raisul Wasaare hore ee dalka uu tartanka madaxtinimada 2022 isaga hari doono hadii Kenyaanku sidaasi ay kula taliyaan xogayaha ayaa tilmaamay in Kenyan badan oo ka tirsan xisbiyada kala duwan Raila ay ku qanciyeen in uu mar kale tartamo si uu talada dalka ugala wareego madaxweyne Kenyatta tani ayaa waxa imaaneysa iyadoo Mr. Odinga uu wali wado ololaha mideynta shacabka madaxa xisbiga ODM ayaa sheegay in kaliya uu mowqifkiisa shaacin doono kadib marka uu dhameystiro wadaxaajoodka uu la yeelanayo dadweynaha
Siddeetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud.
Maayirka magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa maanta daafuray shaacinta ololaha canshuur ururinta oo laga fulinayo guud ahaan deegaanada ay ka kooban tahay magaalada Hargeysa. Maayirka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa sheegay in qof kasta oo bixin waaya canshuurta ay sharciga lala tiigsan doono. Gaadiidleyda ka howlgala magaalada Hargeysa ee u kala goosha deegaanada kale ee Soomaaliland ayaa waxa uu faray in ay bixiyaan canshuurta isla markaana ay qaataan waraaqaha muujinaya in ay canshuurti bixiyeen.
Ummadaha adduunka ee loo tartamaynaa qofka lagama baryo inuu canshuurta bixiyo, qofka ayaa og in mustaqbalkiisa iyo dalkiisu inay dhismaan inay ku xidhan tahay inuu canshuurta bixiyo. Waanu mahadnaqaynaa shacabka wixii hore isaga bixin jiray canshuurta ee canshuur bixiyeyaasha ahaa, waxaanu filaynaa maanta laga bilaabo in shacabka reer Hargeysa ee magaaladooda jecel inay bilaabaan iyadoo oo aan kooxaha ama tiimamka ka socda dawladda hoosaba ee albaabkooda soo gaarin inay tagaan degmadooda oo ay iska soo bixiyaan canshuur. Annaguna anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka iyo dhammaan shaqaale weynaha dawladda hoose
iyo magaca dawladda hooseba waxa naga balana waxa soo bixiseen in la idin ilaaliyo oo waxay idin gaadho la idin ku qabto haddii aad rabto in Hargeysa bedelanto ay dhisanto maanta adiga ayay kugu xidhan tahay oo waxay ku xidhan tahay inaad canshuurta iska bixiso qofka canshuurdiid ka noqda ama canshuurta bixin waaya sharci baa jira qabanaya qofka canshuurdiidka waxaan codsanayaa qof kasta oo Hargeysa baa inuu canshuur bixiyo noqdo kooxahan intaanay soo gaarin sakadaha iyo degmooyinka dhexdooda iyo guriyihiinana waxaan filayaa xafiisadii canshuuraha inuu ku bixin jirnay inuu ka dareeno in dadkuba ay imanayaan oo canshuurta iska bixinayaan gaadiidleyda magaalada Hargeysa tagaasida basaska iyo baabuurta kale ee canshuurta magaalada Hargeysa ay ku waajibtay iyagana waxaan u dirayaa baaq weyn in inta aanay iman wadada in lagu istaago oo adigoo rakaab sida marka canshuurti kugu waajibtay lagu weydiiyo wadada waa dad bixin weydana marka gaariga lagaa xareeyo adiga sharciga lagula tigsado adigana waxaanu ka codsanaynaa waliba tagaasido istikradii waa idin diyaar dhawaan waxa la hubin doonaa gaariga taxiga ee magaalada dhexdeeda maraya ee Hargeysa gudeeda ka shaqeynaya inuu cashuurtiis ka bixiyo oo istikarkii loogu ogolaanayay inuu taxiile ka yahay magaalada Hargeysa muraayadiisa ku dhijisan tahay sida warqada wadamarista oo kala uga muuqato muraayada gaariga ayaa laydi sameeyay istikar aad leedihiin marka tagaasida wanaagsan ee magaalada Hargeysa ka shaqeystana waxaan filayaa xafiisada cashuuraha lagu qabto oo dhan waxa idin taala istikarkii loogu talagalay marka cashuurta bixiso gaarigaaga inaad ku dhijiso muraayadiisa taas waxa idin ka badbaadinaysaa shaambadii weyneyd ee aan nabcayreen ee dhinaca laga dhufan jiray gaarigiina istikar fiican oo muuqanaysa oo kooban oo muraayada gaarigaaga kugu dhagaysa ayaanu kaaga dhignay sidaa loo ilaaliyey lagu ilaaliyey baa la rabaa adiguna inaad noqoto darawal wanaagsan tagsiile wanaagsan oo cashuurta markaa iska bixiya waxaynu eegaynaa waxa weeye maalmaha soo socda iyo dadka reer Hargeysa oo cashuurta iska soo bixiya iyo annaga waa inagu la xisaabtamaan cashuurtoodii wixii loo qabtay qofka cashuur bixiya waxa ku imanaya tiimam dharkan xidhan calaamadan sita ID kaadha leh waxay sitaan buugaagtii cashuurta lagu qabanayo oo sharci ah oo shaambadaha ay ku yaalaan haddaad aragto haddaad shakido qofka shacabka wuxuu la soo xidhiidhi karaa xafiiska dowladda hoose tiimamkuna way sitaan qalab ay ku cadayn karaan inay yihiin tiimamkii u shaqeynayay dowladda hoose shacabkeenu cashuurteeda soo bixiyaan rajaynayaa
waxaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay lagu doortay hal kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabiga ee deegaan doorashadoodu Koonfur Galbeed ay tahay gudiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee Koonfur Galbeed ayaa qabtay doorashada kursiga tirsiguus yahay 193 oo horay uga geeriyooday Allahu naxariiste marxuum Maxamuud Maxamed Boono kursiga oo doorashadiisu maanta ka dhacday Baydhabo ayaa waxaa ku tartamay laba musharax oo kala Cabdul Qadir Maxamed Cali Injineer Baashe iyo sidoo kale Cabdullaahi Aadan Axmed Cabdullaahi Balaag waxaana doorashada ku soo baxay Cabdullaahi Balaag maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa horay u doortay ilaa 19 kursi oo ka tirsan xubnaha golaha shacabiga ee deegaan doorashadoodu ay maamulkaasi tahay sidoo kalena xubnaha kale oo ka tirsan iyaguna golaha shacabiga ayaa lagu doortay magaalooyinka Dhuusmareeb iyo Muqdisho waxaa la filayaa in dhowaan maamulada Jubbaland, Hirshabeelle iyo Puntland ay bilaabaan doorashada xildhibaanada golaha shacabiga maadaama kulan ay xalay la yeesheen madaxweynaha Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ay sidaasi ballan qaadeen ayadoo bilaabayinkii la soo dhaafay gobollada dalka Soomaaliya ee deegaano badan oo ka tirsan abaaro aad dadka u saameeyay ka jireen ayaa meelaha qaar hadda roobab xoogan ay ka da'een gobolka Gedo ayaa ka mid ah meelaha ay roobabku ka da'een oo dadku ay ku diirsadeen qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ah ee gobolka Gedo oo markii hore aad uga niyad xumaa xaaladda abaarta ayaa hadda Ilaahay oo raxmad siiyay uga mahadceliyay waxayna sheegeen in ay ku jiraan xaalad aad uga duwan xaaladii ay ku sugnayeen maalmo ka hor
alhamdulillah ilaahay baa mahadsan saddex beri wixii ka horreeyay marka dad iyo tuulin yaa noolaan doona masan waa la wada dhimanaya ayaa nagu jirtay laakiin se maanta aan joogno maanta ilaa saddex beri hadda lagu joogaba ilaahay baa noo nabay beri dad iyo duunya bal ayaa ilaahay ina sii alhamdulillah ilaahay baa noogu mahadcelinaynaa allah ina sii deeqdaas wanaagsan oo xasan waxba aan naga rabin ugu galadaystay taas ayaan ilaahay ugu mahadcelinaynaa alhamdulillah
bismillaahi raxmaani raxiim alhamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa ku jeedinaa saddex maalin koor xaaladdu caadi ma ahayn ilaahay subxaana qaadirka culays ilaahay ma waxtaan kale arkaana saarna inta ay ilaahay subxaana qaadirka awoodiisu naga dulqaaday saddexdaas baan ku buunsha iyo raashin ayna ahaatay nool awoodiisu ku gaarisay iyadoo inta ay la kadahayo oo tabar soo dhamaatay oo duuya laga ilaaliyo oo dad rajo beelay yaa ilaahay subxaana qaadirka qoleyskaas ilaahay naga dulqaaday
sabar maxamed baan ilaahay saddex barikoor ama afar barikoor jumada
qaar ka mid ah xoolo dhaqatada gobolka Gedo ayaa dadkaasi ay urug Soomaaliya ay ugu dambeeyaan ka codsada mowlid inuu soo koobo qodobada caalamka
Maasanad Faadma militariga dalka Uganda ayaa bayaan oo maanta soo saaray ku sheegay in isagu oo kaashanaya ciidamada difaaca ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ee DRC ay si wada jira u bilaaween howlgallo ama duulaan dhanka cirka ah oo lagu bartilmaameysanaya kooxaha hubaysan ee ADF ee gudaha DRC waxa arrinkan maanta shaaca ka qaaday afayeena u hadlay ciidamada difaaca dalka ee Uganda dhankaasi Ethiopia hadii aan eegno dagaalada u dhaxeeya xoogaga TPLF iyo ciidamada dawladda dhexe ee Ethiopia ayaa ku sii fiday qaybo badan oo ka mid ah wadankaasi sida deegaanka Ahmarada iyo sidoo kale Anfarta sida uu faahfaahinayo Siyaad Bashuuc Sane oo warkan jigjiga ka soo diray
dagaalada u dhaxeeya kooxda lagu daray liiska argagixisada ee TPLF iyo dowladda federaalk ee dalka oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka socday waqooyiga dalka, gaar ahaan deegaanada axmaarada iyo xanfarta, ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa ku taagroonaa dowladda federaalk dalka, iyadoo kooxda argagixisada laga saaray dhowr meelood oo ay horey u haysteen, sida uu warbaahinta la wadaagay wasiirka warfaafinta dowladda deegaanka Soomaalida Cabdiqaadir Rashiid Ducaale.
Kooxdii juntaaga dib baa loo riixay, waxaana dib looga qabsaday magaalooyinkii deegaanka canfarta ee ay ku sugnaayeen sida Jifra oo kale, Asagita, magaalooyin muhiim ah oo marinka Jabuuti isku xidha Itoobiya Jabuuti lagu tilmaami kara dhuunta Itoobiya inay qabsadaan. Ujeedooyinkoodii ugu muhiimsanaa magaalooyinkii u qabsadeen istaraatiijiyadaha ahaa dib baa looga qabsaday oo looga riixay. Wayna sii soconaysaa ciidamada difaaca qaranka oo kaashanaya ciidamada deegaanka canfarta iyo deegaanada kale iyo ciidamada isku jira axmaarada maaragtay Faano iyo ciidamada Liyu booliska ee xabashida oo kaashanaya ciidamada qalabka sida federaalka. Hawlgallada ay wadaan progress fiican bay jiraan. 2007 u dambeeyey deegaanka canfarta waxaa loo oran karaa 90% dib baa looga riixay oo looga saaray. Deegaanka xabashidana dadaal fiican oo dib u riixidaba socdo. Waana rajeynaynaa maalmahan soo socda in dib looga qabsan doono. Magaaladan Jifra ee la qabsaday waxay masaafo dhow u jirtaa Waldheya, oo aad ogtihiin inay muhiim u ahayd marinada Dese iyo Kombolcha ay soo mareen TPLF. Go'doomin ayaa lagu sameyn doonaa insha Allah mustaqbalka dhow. Istaraatiijiyadabay Jifra leedahay waxaa maaragtay buunbooninta badan iyo hadalhaynteedu ay u badan tahay.
Kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab ee ka dagaalanta koonfurta Soomaaliya ayuu sheegay wasiir Cabdiqaadir in muddooyinkii ugu dambeeyey iyagoo ka faa'iidaysanaya dagaalada ka socda qeybo ka mid ah Itoobiya in ay isku dayaan inay soo galaan xuduudda deegaanka Soomaalida, balse ciidamada gaarka ah ee deegaanka Soomaalida oo ka foojigan awoodeed laga hortagay, sida uu mar kale sheegayo Cabdiqaadir Rashiid Ducaale.
Beryihii u dambeeyey waxay soo aasaasay Al-Shabaab oo xadkeenna kulaaxayo falal argagixiso inay ka fuliyaan deegaankeena. Dadaal dheer u galay, laakiin ciidamadeena deegaanka waxay ku teedsan yihiin xadka iyagoo ilaalinaya abniga deegaanka. TPLF iyo argagixisooyinka kale ciddii xidhiidh la leh si aynan maaragtay dhabarjabis ugu noqonin ciidamadeena deegaanka xadka ayay sugayaan.
Dowladda deegaanka Soomaalida ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay heegan gelisay ciidamada gaarka si looga hortago cid walba oo isku soo dayda inay xuduudda deegaanka Soomaalida kasoo gudubta, isla markaana ay waxyeelo ka geysata deegaanka Soomaalida ee gudahan dalka Itoobiya. Siyaad Bashu Xuseenisaad, Heersaleed Cabdi, Star FM, magaalada Jigjiga.
sanad siyaad boqortooyada Sacuudi Carabiya, gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibaddana, waxay cambaaraysay socdaal madaxweynaha Israa'il Isaac Herzog uu ku tegay masjidka loo yaqaan Ibraahimi ee ku yaalla daanta galbeed ee dalka Falastiin, iyadoo ku baaqday in beesha caalamka iska kaashato sidii loo joojin lahaa tallaabooyinka ay qaadayaan mas-uuliyiinta Israa'il ee xadgudubka ku ah diinta Islaamka, sida qoraalka uu tilmaamayo. Ugu dambeyntiina, baaritaan 7 bilood socday, warbixin laga soo saaray ayaa waxay tilmaamaysaa in mid ka mid ah 3 qof ee ka shaqeeya baarlamaanka dalka Australia in lagula kacay xadgudub dhanka galmada ah. Tiradan waxaa qeyb ka ah 63% ee xildhibaanada dalkaasi Australia oo haween ah. Hay-adda caafimaadka adduunka WHO-na waxay wadamada caalamka ugu baaqaysaa in ay dardargeliyaan tallaalka aan la fududaysan halista caabuqa nooca cusub ee Omicron loo yaqaano. Aan dib idin kugu celiyo Faadima Ibraahim.
Fariinta coronavirus iminkana.
Isticmaal maaskarada ama afxirka markaad ku sugan tahay goobaha dadweynaha. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.